je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o prekidu saobraćaja na putu Cetinje Budva zbog iskliznuća i pucanja jednog dela Jadranske magistrale. Ubrzanje reformi i približavanje Evropskoj uniji glavni ciljevi, kaže za naš program novi predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Beogradska televizija B92 odložila emitovanje emisije Reporter nakon pretnji i hajke pokrenute protiv autora. Jedna ulica dobila ime Slobodana Miloševića u većinski srpskoj opštini Ranilug na Kosovu. U okviru dijaloga sa Vatikanom, Srpska pravoslavna crkva postavlja pitanje njegovog odnosa prema Drugom svjetskom ratu, pre svega prema Jasenovcu. 6 pilota ratnog vazduhoplovstva Hrvatske odlazi na bolje plaćeni posao u zalivske zemlje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najprije o apokaliptičnim slikama na putu Cetinje Budva. Nakon iskliznuća i pucanja jednog dela Jadranske magistrale, pukotine na putu danas su još dublje i šire. Dok nadležni kažu da će za trajnu sanaciju biti potrebni mjeseci, Cetinjani i Podgoričani koji rade u Budvi rizikuju i prelaze tu deonicu pešice. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
Magistrala na potezu od naselja Markovići do Stanišića od jutros je skliznula 10 metara niže sa prethodne trase. Takvu situaciju uslovilo je klizište koje se prije dva dana pokrenulo na prostoru ispod naselja Lapčići. Klizište je zatrpalo i stari cetinski put, pa je taj dio Budve ostao bez konekcije između sela Stanišići, Lapčići, Brajići i Pobori. Pripadnici Budvanske službe zaštite i spasavanja obišli su kompletan teren koji je gotovo u potpunosti zahvaćen klizištem, a povodom novonastale situacije u Budvi će zasjedati krizni štab za vanredne situacije. Načelnik službe zaštite i spasavanja Zdravko Šljukić prenosi nam informacije o trenutnom stanju na pogođenom području.
Ja sam na samom licu mjesta i vidim da je u odnosu na jučer situacija mnogo komplikovanija i lošija situacija. Zašto? Sigurno za jedno 10 metara je to klizište otišlo u pravcu prema selu Mažićima. Također da u toku noći se pojavljivalo veća količina vode za razliku od juče i prekjuče. Tako da je situacija dosta komplikovanija i lošija nego što je juče. Ja pretpostavljam da će biti još lošija. Ovo klizište ponaša ovako neobično običajno za sve do sad prilike koje smo imali priliku da ih pratimo, jer ponaša se kao lavina na snijegu.
Zbog pucanja kolovoza i klizišta u Markovićima je uništena jedna kuća, a već dva dana obustavljen je saobraćaj na putu Cetinje Budva. Vozači mogu da koriste alternativne puteve Cetinje Njeguši Kotor i put koji vodi kroz tunel Sozina. Cetinjanin Rajko Radević kaže da zbog toga trpi finansijsku štetu, ali ga trenutno mnogo više brine šta ako put ne bude osposobljen za predstojeću sezonu kada on ima najviše posla.
Najkraće rečeno ogroman problem, ne samo mene personalno, niti bilo drugim ljudima koliko bi bilo to loše za ljude koji dolaze tu da odmaraju, koji dolaze da ljetuju u Budvu. To, o tome se ne smije ni razmišljati.
Vi poznajete Cetinjane koji svakodnevno, je li ovaj posle idu?
Pa znam ih.
Znate što oni kažu danas, sad, prosto, kako se snalaze, kako uopšte prolaze do tamo?
Teško, malo čas sam se čuo s jednim drugom koji je pošao autom odavde do klizišta, tu je stavio svoj auto i zvao prijatelja dođu za njega ili su već nekako organizovali ti ljudi koji su im poslodavci, ne znam tačno, uglavnom eto, dovijaju se ono što bi se reklo.
Da oni koji rade u Budvi a dolaze iz pravca Cetinja ignorišu upozorenje službe zaštite i spasavanja potvrđuje i njen načelnik Zdravko Šljukić.
Mi smo bili stavili prvi dan trake, ljudi ne poštuju to trake, postavljene su saobraćajne znakove upozorenje, međutim ljudi vjerovatno ignorišu iz prije svega iz nužde, eto tako moram da vam kažem.
Svi sada očekuju reakciju države i opštine Budva kako bi put bar privremeno bio osposobljen u najkraćem mogućem roku. No prema procjeni direktora Direkcije za saobraćaj Sava Parače, kada je sanacija u pitanju, bit će potrebni mjeseci.
Vrijeme za pravu sanaciju će biti veliko vrijeme. To je definitivno, to su mjeseci u pitanju i to se ne može tako brzo uraditi jer morate zaustaviti čitavo brdo koje kliza. Ne znam hoćemo li ući u sezonu, ali evo vidjet ćemo, učinjet ćemo mi sve što je u našoj moći da probamo to nekako do sezone uraditi. Tražit ćemo od vlade da donese neku odluku da po najkraćoj mogućoj proceduri pristupimo tome.
Pucanje magistrale od Cetinje do Budve nije samo blokiralo stanovnike naselja iznad i ispod klizišta, već je zabrinulo i turističke radnike i cjelokupnu privredu. Alternativni putevi im samo uvećavaju troškovi i poskupljuju ponudu, a hotelijeri i pogotovo agencije strahuju da ovakvo stanje može da potraje i ugrozi početak turističke sezone. Direktor hotela Queen of Montenegro, Dragan Purko Ivančević, kaže da su posebno ugroženi izletnički aranžmani. Ivančević ukazuje da je klizište reakcija prirode na koju se nije moglo uticati, ali da u Budvi i zaleđu postoje brojni primjeri neplanske gradnje i komunalne i infrastrukturne nebrige nadležnih u tom gradu, ali i u cijeloj državi. Za Ivančevića nova nastala situacija ima i ironičnu stranu.
Zaista velika ironija da mi u godine kada počinjemo izgradnju autoputa koji po našem mišljenju u turističkom smislu i ne znači puno za Crnu Goru, ali u svakom slučaju autoput počinje da se gradi, a na drugoj strani glavna žila između turističke prijestolnice i da kažem stare prijestolnice Crne Gore je prekinuta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi intervju sa novim predsjedavajućim savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem. On između ostalog rekao za naš program da će ovo telo biti formirano do sredine naredne sedmice. Njegov najvažniji cilj je tokom četvorogodišnjeg mandata ubrzati pristupanje BiH Evropskoj uniji i sprovesti sve potrebne reforme. Razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Zvizdiću, evo rekli smo da se ovih dana intenzivno pregovara oko novih ministara za vijeće ministara. Imamo li dakle imena tih novih ministara konačno?
Pa nemamo još uvijek imena svih ministara, ali mislim da ćemo ih imati do kraja ove sedmice. Naime, zaista intenzivno razgovaramo sa svim strankama koje čine parlamentarnu većinu i koje će dati svoje kandidate za vijeće ministara. Savez za promjene je to već uradio prilikom moje posjete Banja Luci, a mislim da ću narednih par dana imati razgovore i sa DF-om, grupacijom stranaka Hrvatskog bloka okupljenih oko HDZ-a i naravno SDA će isto tako dati svoja imena u narednih par dana.
Dakle, kada mi možemo očekivati konačno formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine, budući da je danas već stigla vijest iz sekretarijata da je zakonski rok 15. marta, ne 11. kako su to neki mediji prenijeli, ali da ne postoje nikakve sankcije iako se taj rok probije?
Ja, takve su naravno zakonske norme koje propisuju formiranje vijeća ministara, ali ne obazirajući se na to, ja mislim da smo i ranije trebali formirati vijeće ministara, ne čekajući ove krajnje rokove. Moja očekivanja su u ovom smislu pozitivna i mislim da bi do sredine naredne sedmice, obzirom na sve potrebne provjere, mogli imati formirano vijeće ministara.
U svom ekspozeu naveli ste da ćete nastaviti pozitivne procese koje je započela garnitura u vijeću ministara koja je bila prije vas. Na što ste konkretno mislili? Koji su to pozitivni procesi?
Imajući u vidu izvještaje o napretku Bosne i Hercegovine unazad par godina, može se kazati da u određenim segmentima je došlo do pozitivnih iskoraka kada govorimo o financijskoj stabilnosti, o fiskalnoj politici, o usvajanju određenih strateških dokumenata, istina ne unutar onih termina kako je to zahtijevala Europska komisija ili Europska unija, kao što je recimo strategija za korištenje IPA dva fondova je napravljena samo za period 14-17, ne kao što su to uradile zemlje regije 14-20, ali ipak u specifičnim političkim okolnostima u kojima je radilo prethodno vijeće ministara, imajući u vidu činjenicu da je formirano jako kasno, oni su ipak uspjeli napraviti određene iskorake koji još uvijek su jasno pokazivali da smo opredijeljeni za euroatlantski put i da nastojimo formirati državne politike za neke bitne oblasti u kojima Bosna i Hercegovina ima komparativne prednosti.
Evo, pomenuli ste Evropsku uniju, također ste kazali u ekspozeu da je najvažniji cilj članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Dakle, na koji način ubrzati sve te potrebne reforme, budući da imamo situaciju da smo prema svim statistikama posljednji u regiji kada je riječ o približavanju Evropskoj uniji?
Mislim da su neke bitne stvari već napravljene, kao što je bila neopoziva pisana izjava predsjedništva Bosne i Hercegovine, političkih lidera, da su spremni da aktivno rade i da postižu unutrašnji dogovor kada govorimo o euroatlantskim integracijama. Ono što je važno jeste da je ista usvojena na parlamentu Bosne i Hercegovine i sada ćemo mi uraditi jednu socioekonomsku reformsku agendu koja će uključivati sve one reforme koje dogovorimo naravno sa entitetima i koje dogovorimo sa predstavnicima Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Šta su vaši ciljevi kada je reč o saradnji sa susjedima, prije svega ekonomskoj saradnji, ali i saradnji u okviru borbe protiv organizovanog kriminala, hapšenja i procesuiranja ratnih zločinaca, pitanja neriješenih granica i sl.
Ona će se u ovome trenutku prije svega ogledati i bit će aktivna na dva polja. Jedno je pitanje naravno ekonomske saradnje, jer kada imate dobru saradnju sa susjedima, iako postoje velike razlike u činjenici da je Hrvatska članica Europske unije, a Srbija kao i Bosna i Hercegovina još uvijek nije, ali dobra prekogranična saradnja, dobra saradnja s susjedima sigurno omogućava povlačenje značajnih fondova i privlačenje značajnih investitora obzirom na prirodne resurse koje komparirane između naših država možemo ponuditi u mnogim sektorima koji su u ovome trenutku vrlo interesantni broj investitorima od sektora energetike, poljoprivrede, turizma, okoliša i tako dalje. I naravno jednako važna saradnja je na pitanju borbe protiv kriminala, korupcije, terorizma, prekograničnog kriminala, dakle migracija i tako dalje. Svega onoga što u ovome trenutku jeste jedna zajednička borba čitave regije, a prije svega će ona biti vezana za dobru saradnju naših agencija i naših vlada između Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.
Denis Zvizdić, novi predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku beležimo da bi Slobodan Milošević uskoro mogao da na Kosovu dobije svoju ulicu nakon odluke Skupštine opštine Ranilug. U međuvremenu se oglasilo Ministarstvo lokalne samouprave Kosova precizirajući da ta odluka nije na snazi nego se ponovo razmatra, te da će u slučaju nepoštovanja preporuka protiv Skupštine opštine biti preduzete zakonske mere. U prilogu Amre Zeneli čujemo najprije predsjedavajućeg Skupštine opštine Ranilug Sašu Aleksića.
Mi smo na osnovu svih normativa, na osnovu zakona, dali građanima sela Ranilug, konkretno pošto se tamo ulica zove, jedna od ulica se zove Slobodan Milošević, dali smo seoskim odborima i odbornicima da prave listu ulica. Oni su dostavili te liste i mi smo sproveli samo skupštinsku proceduru. Znači ja nemam niti direktne, niti indirektne ingerencije da vršim pritisak na građane, ja samo poštujem volju građana koji su mi doveli na to mesto.
Aleksić dode da se sada samo čeka na postavljanje tabli sa nazivima ulica. Ipak, tako nešto može da opovrgne gradonačelnik ili Ministarstvo za administraciju lokalne samouprave.
Je gotovo sve. Ja, sutradan iz ministarstva može da dođe odluka da se poništava ta odluka. Ja sam dužan kao predsjednik skupštine da ponovo vratim na razmatranje.
U Ministarstvu lokalne samouprave obavešteni su da je Skupština Raniluga usvojila jednu takvu odluku, ali se čeka na ponovno razmatranje. Mi smo razgovarali sa gradonačelnikom opštine i gradonačelnik je zatražio da Skupština razmotri tu odluku sa naglaskom na ulicu, koja je sada već poznata u medijima. Čekamo na reakciju Skupštine i tek posle ćemo doneti neku odluku. Umeđu vremenu razmatramo naše mogućnosti, kaže za naš program Bajram Djece i zamjenik ministra za lokalnu samoupravu. To je potvrdio i sam gradonačelnik Gradimir Mikić, inače ispred građanske inicijative Srpska.
Ja ne razmatram, razmatra Skupština i ja sam već vratio na ponovno razmatranje Skupštini. Ko pre nego što je neko digo buku.
Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova, kaže da je on lično protiv takve odluke, međutim dodaje da je nadležnost u rukama lokalnih samouprava i kao takva mora da se poštuje.
Da li će opština Ranilug i definitivno dobiti takvu odluku, ja to ne znam. Međutim, također mislim da imena ulica treba da posmatrati sa jednom vremenskom distancom i tu mi se čini da i puno opština sa odlaskom većinom čine mnogo grešaka. U svakom slučaju, ne verujem da će moći da se izvrši neki veći pritisak na opštinu Ranilug, zato što ako bi to vređalo albanske žrtve, kontraargument opštine Ranilug bio da puno ulica vređa i žrtve Srba, tako da će to biti jedan izuzetno težak dijalog, a kažem, ja mislim da to nije pametna odluka opštine.
Ranilug je inače novo formirana opština na Kosovu koja se nalazi južno od Kamenice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O pritiscima na medije u Srbiji. Beogradska televizija B92 saopštila je da je u dogovoru sa urednicom redakcije Insider, poznatom novinarkom Brankicom Stanković, odlučila da do daljnjeg odloži emitovanje emisije Reporter, koja govori o malverzacijama u srpskom fudbalu i uticaju politike na sport. U saopštenju se precizira.
Za televiziju B92 je najvažnija bezbednost naših novinara i u ovom trenutku jedino racionalno rešenje jeste da odlaganjem emisije bar na neki način zaštitimo novinare redakcije Insider. Urednica Brankica Stanković već godinama ima policijsko obezbeđenje, a ismevanje cele situacije u kojoj se nalazi dodatno je ugrozilo njenu, ali i bezbednost novinara iz njenog tima. Društvo, nažalost, još nije sazrelo da na pravi način prihvati otvaranje brojnih tema kojima se ova redakcija godinama bavi. Unapred svesni da će ova odluka izazvati različita tumačenja, ističemo da redakcija Insajdera ostaje sastavni deo B92 i da će, kao i do sada, imati svu podršku uredništva kuće u kojoj su zaposleni.
U Srbiji ne postoje normalni uslovi za bavljenje novinarstvom, ocenio je predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović nakon što je B92 saopštio svoju odluku. Sa njim je razgovarao Miloš Teodorović.
Očigledno je da razne interesne grupe, da ne kažem samo o političke, već i huliganske, i dalje imaju takav uticaj da mogu da dovedu do toga da se novinari osjećaju nezaštićeno, a usled toga i da se skidaju emisije sa programa. To je ozbiljan signal i vlastima i nama u medijima da moraju da se preduzmu ozbiljne mere kako bi se novinarima osiguralo da bez pritisaka i pretnji rade svoj posao. Brankica Stanković je već zbog sličnih pretnji 6 godina u kućnom pritvoru. Ja mislim da ne treba da dozvolimo, pre svega vlast ne sme da dozvoli da se ponovi situacija sa nekim drugim novinarem.
Ekipa koja je realizovala Insajdera, sad Reporter, često se nalazila poslednjih godina na udaru, ali ovo je prvi put da oni odustanu od emitovanja projekta. Šta se to tako dramatično promenilo u medijskoj sferi u Srbiji?
Očigledno je da vlast nije zauzela dovoljnu distancu prema pretnjama koje su i do sada dolazila i ne samo da nije zauzela, već ih je pojačala pojavljivanjem raznih funkcionera vlasti u medijima koji su prosto na indirektan, a često i direktan način podržavali te pretnje. Sa druge strane, sada i pojedini mediji direktno uključuju u hajku na Brankicu Stanković i na ekipu Insajdera. Umjesto novinarske solidarnosti mi danas imamo medije i novinare koji vode hajku protiv svojih kolega, dovodeći u pitanje i njihovu ličnu bezbednost. Mislim da je to sramota zaista i za te medije, ali i za sve one koji tolerišu ovakvo ponašanje.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović. Da li se nešto događa na liniji Srpska pravoslavna crkva, Sveta Stolica, ima li to veze sa pokušajima da se ponovo uspostavi pravoslavno-katolički, odnosno još šire unutar hrišćanski dijalog koji je već godinama u zastoju? Više pojedinosti Branka Mihajlović.
Dolazak kardinala Kurta Koha u Beograd, koji je u Svetoj Stolici zadužen za unapređenje jedinstva hrišćana, veoma je značajan, kaže verski analitičar iz Beograda Živica Tucić.
Po meni kardinal je došao da bi ispitao kako može možda Beograd da se angažuje da bi taj dijalog zaista postigao neki uspeh. Moskva uvijek postavlja neke uslove za nastavak tog dijaloga i ne prihvata sve dokumente.
Ivica Maštruko, bivši hrvatski ambasador pri Svetoj Stolici, smatra da je za Vatikan Beograd važna usputna stanica na putu za Moskvu.
Sveta Stolica je zainteresirana za dobre odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom, jer je to jedan od koraka mogućih ka uspostavu nekakvih formalnih i boljih i dobrih odnosa sa Moskovskim patrijarhom.
Deo katoličko-pravoslavnog dijaloga je na regionalnom terenu razgovor dve crkve o međusobnim sporovima. Živica Tucić.
Ja mislim da nema svesti da je taj dijalog hitan, ni u Beogradu, ni u Zagrebu.
Za katoličko-pravoslavni dijalog veoma bi bio značajan dolazak pape u Srbiju. Da li je to moguće u nekom doglednom vremenu? Na to pitanje Maštruko rezolutno odgovara.
Ne.
I Živica Tucić ne veruje da bi to moglo skoro da se desi, bez obzira na pozitivan imidž pape Franje.
Ja mislim da ovde neće skoro biti takvi uslovi da papa dođe da poseti Srbiju.
Odnose između Srpske pravoslavne i katoličke crkve opterećuju pre svega događaje u Drugom svetskom ratu. Zločini koji su počinjeni u ime jedne ili druge crkve u NDH-ziji, kaže Ivica Maštruko, dodajući još i negativno nasljeđe između dva rata, odbijanje ratifikacije sporazuma između Kraljevine Jugoslavije i Svete stolice. Srpska pravoslavna crkva traži da papa pre dolaska u Srbiju poseti Jasenovac, koji se smatra najvećim stratištem srpskog naroda. Da li bi papa otišao u Jasenovac? Živica Tucić na to pitanje odgovara potvrdno.
Ja mislim da bi on i otišao u Jasenovac. Rekao bi pa evo, pomolit ću se za sve žrtve.
Ali to ne zavisi od papine volje, prepreka je stav hrvatske crkvene hijerarhije, smatraju oba naša sagovornika.
Sigurno ga hrvatski biskupi odvraćaju od toga, za neke i u katoličanstvu, to bio po neki radni logor, pa ništa strašno. Kad niko nije ustanovio, ama tačan broj koliko ih je, to varira između 70 i 700 hiljada i do milion. Hajte da to bar malo preciziramo.
Oni šalju u Jasenovac kad su memorialni dani Jasenovca, uglavnom su to do sad dolazili svećenici, dakle nižeg ranga, a nikad to nije bio na razini kardinala.
Pored Jasenovca, dve crkve opterećuju i dijametralno suprotni stavovi prema kardinalu Stepincu iz vremena Ustaške NDH. Za katoličku crkvu on je pravednik, stradalnik komunističkog režima, najzad posle mnogo godina proglašen blaženim, što je prvi korak do kanonizacije. Za Srpsku pravoslavnu crkvu on je ratni zločinac. Da li će kardinal Stepinac biti proglašen za sveca, pitali smo Ivicu Maštruka.
To što će on biti proglašen ili neće biti proglašen svetim tako skoro, ali bit će, po mom dubokom uvjerenju, to se zapravo drugih kršćanskih crkava ne tiče, jer oni jednako ne priznaju svece koji su kanonizirani u katoličkoj crkvi. Osim jednog stava psihološkog, rekao bih, da se sada eto u katoličkoj crkvi za sveca proglašava osoba koja se smatra na drugoj strani ratnim zločincem.
Živica Tucić o kardinalu Stepincu.
Ni u katoličkim krugovima u Europi ne postoji baš potpuna jasnoća. Na zapadu kažu pa niti je on zločinac, niti je svetitelj. On je nadbiskup u Zagrebu bio u vreme koje je bilo jako teško i u kome se sigurno ni sam nije najbolje snašao. Znate, on nije ni veliki ni mali. I njegovog rođenog brata su ustaše ubile. E sad, da je mogao više da nešto uradi, vjerovatno je mogao. Da je podizao glas, u drugom delu rata podizao je. Ali da li je ko je njega pitao oko vojnih, oko ideoloških stvari?
Istovremeno u Srbiji još traje i od kraja 80-ih rehabilitacija četnika bez imalo otklona od zločina koji su pod kokardom počinjeni u Hrvatskoj i u susednoj Bosni. Koliko se te neraščićene istorijske kontroverze u takvim okolnostima i selektivnom istorijskom sećanju na dojuče domaćem terenu lako mogu zloupotrebiti, pokazale su ratne 90. kada su iz istorijske ropotarnice vaskrsla četnička i ustaška znamenja, a crkvene ličnosti pa i najviši crkveni zvaničnici odigrali nimalo časne role. Ivica Maštruko skreće pažnju na uticaj koji odnosi dve crkve imaju na odnose dve države.
Oni mogu pripomoći ili odmoći stvaranju jedne atmosfere boljih odnosa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala. Suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom Miloša Šolaje, oficira prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske zaduženog u vreme rata za kontakte s novinarima. Kao svedok odbrane, Šolaje skidao komandnu odgovornost svojih vlasti u vezi zarobljavanja velikog broja civila nesrpske nacionalnosti 1992. godine u logorima, u kojima su prema optužnici zlostavljani i potom prognani iz Bosne i Hercegovine, javlja Goran Jungwirth.
Kako bi usporilo Šolajin iskaz i njegovo prebacivanje odgovornosti svojnih na civilne vlasti bosanskih Srba, tužitelj Artur Traldi ga je suočio sa zahtjevom njegovog prvog krajiškog korpusa VRS-a u kojem se kritizira lokalno rukovodstvo u Banja Luci jer premalo radi na odlasku Hrvata i Bošnjaka, riječima sudske prevoditeljice.
To je bio stav prvog krajiškog korpusa da opštinske i regionalne vlasti trebaju više raditi na odlasku hrvatskog i muslimanskog stanovništva, zar ne?
Nije bio dostupan i nije mi poznat. To spada u povjerljive dokumente s kojima mi nismo imali dodira, ali nama nikad niko nije dao ovakvu instrukciju.
Nakon poricanja, tužitelj Traldi je podsjetio Šolaju kako je 92. godine na desetke tisuća građana nesrpske nacionalnosti napustilo šire područje Banja Luke, dok im je imovina opljačkana i uništena, baš kao i vjerski objekti. Više tisuća ljudi koji nisu uspjeli pobjeći zatočeni su u logorima iz kojih su pušteni jedino pod uvjetom da zauvijek odu iz Bosne i Hercegovine. Suočio je Šolaju tužitelj Traldi pokazujući zajedničku suradnju vojnih i civilnih vlasti bosanskih Srba u progonu.
Rukovodstvo bosanskih Srba je uvjetovalo zatvaranjem Manjače time da se oni koji su zatvoreni i onda bi trebali biti pušteni prebace u treće zemlje, zar ne?
Da.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se novim iskazima svjedoka obrane. Spomenimo i da je najavljeno ponovno otvaranje procesa optužbe za 2 mjeseca, kada će se u spis uvesti dodatna svjedočenja i dokazi o pronađenoj prijedorskoj masovnoj grobnici Tomašica. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O namjeri 6 pilota akrobatske grupe Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva Krila Oluje da raskinu radni odnos. Iz Zagreba Eni Zebić.
Krila Oluje, akrogrupa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koja je do sada nastupala 104 puta u 12 evropskih zemalja i koja je specifična po tome što su piloti u njoj instruktori letenja kojima je akrobatsko letenje samo dodatni angažman, mogla bi doživjeti šok od koje će se teško oporaviti. Ministarstvo obrane potvrdilo je na naš upit da će sva šestorica aktualnih pilota Krila Oluje koji su zatražili sporazumni raskid radnog odnosa izići iz oružanih snaga, samo treba dogovoriti kada. Iako hrvatske vlasti nastoje minimizirati štetu, pa neki mediji pišu kako su ovo krasni vješti piloti, ali da su pravi heroji koji pronose ime Hrvatske po svijetu, piloti kanadera koji su u susjednim državama gasili požare ili piloti helikoptera koji su spašavali ljude u katastrofalnim poplavama u Bosni prošlog proljeća, poznavatelji problematike kažu da se nad ovom vješću treba zabrinuti. Za naš radio govori umirovljeni general Josip Štimac, jedan od nekadašnjih zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.
To vam je sad jedan u nizu udaraca na Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, jer zadnjih 15 godina se zapravo sistematski, svjesno ili nesvjesno, događa da se to Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ne tretira kako bi trebalo, odnosno prepušta se praktično da umre samo od sebe.
Nikako da se dogovorimo ni treba li nam borbeno zrakoplovstvo ili ne treba, dodaje general Štimac.
Nemamo napisanu strategiju nacionalne sigurnosti koja bi to jasno i glasno rekla, nemamo konsenzusa u hrvatskom društvu koje bi to prihvatilo i ne bi onda postavljali niko pitanje treba li, ne treba li, možemo li, ne možemo li, i onda se događaju ovakve stvari.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa, kako je nevolja zbližila 3 čovjeka različite nacionalnosti u BiH. Omera iz Poljića kod Lukavca, Elvedina iz Srebrenika i Marka iz Srebrenice vezala je naprasna smrt Markove supruge Biljane, nakon čega je pojedanjem bubreg doniran Omeru i Elvedinu.
Nakon transplantacije bubrega koja je uspješno obavljena u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, Omer i Elvedin često dolaze u Srebrenicu da posjete Marka, Marko Vrakela.
Moja gospođa je gledala televiziju od donatorima i ona rekla ja, kad bi me se desilo da ja bi to uradila. Nismo gledali ko, da li će to biti Srbinu, Hrvatu ili Muslimanu, glavno da bude nekom dobrom i poštenom čovjeku i da spasimo nekome život.
Prije nego što su dobili po jedan bubreg, Omer i Elvedin su svake sedmice išli na dijalizu i njihov život je bio u stalnoj opasnosti. Marko kaže da osjeća da sa njima još uvijek živi njegova supruga.
Njih vidim svoju gospođu kao da sad šeta ona ovdje sa svojim komšinicama ovdje.
Ovi ljudi zahvalni su na doniranim bubrezima. Sa Markom odu na Biljin grob u Glamoč, kaže Elvedin.
Kad odrađem na njezin grob, to je malo, ne možeš ti kaže riječima red. Imaš organ, a gledaš u tu osobu, u njeznu sliku i njen grob i da sad živiš, da se kaže njen život.
Omer Podanović.
Oni su mi donirali bubreg, sad živim pravi život koji sam živio i do 2004. godine. Susret sa Markom doživljavam, pa ja to ne mogu, nema riječi da ja to mogu opisati.
Iznenadna smrt apotekarke Bilje rastužila je sve Srebreničane. Njena smrt trajno je vezala ova tri čovjeka.
Posjećivat ćemo se dok smo živi.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o teškoj ekonomskoj situaciji, nemaru vlasti za građane u Brčko distriktu.
Ćerku imam, ima sina, treći srednje, ne radi ni.
Katastrofalno, nema zapošljenja, niko ne vodi računa ni o mladima, ni o starima. Svako misli na sebe. Oni koji su na stolicama, njima je dobro, a narod nek pati.
Omer iz Poljica kod Lukavca, Elvedin iz Srebrenika i Marko iz Srebrenice žive kao jedna porodica. Vezala ih je naprasna smrt Markove supruge Biljane, nakon čega je pojedan njen bubreg doniran Omeru i Elvedinu.
Ni vidim svoju gospođu kao da sad da šeta ona ovdje sa svojim komšinicama ovdje.
Kad odrađem na njezin grob, imaš organ, a gledaš u tu osobu, u njeznu sliku i njen grob, i da sad živiš, da se kaže njen život.
Sad živim pravi život. Susret sa Markom doživljavam, pa ja to ne mogu, nema riječi da ja to mogu opisati.
Repriziramo i GAF sedmice.
I ono što je loša vest.
Kada kod poslodavca ne primite na vreme platu.
Kafu ne pijem.
Zovu na fiksni telefon, na mobilni telefon, na poslovne brojeve.
Ja to neću da zaboravim.
Uzimaju privatne podatke od vaše porodice, od vaših kolega.
Našli ste crkvu u kojoj ćete da se molite.
Vučiću pet. Nije to toliko loša vest.
Dovedu vas u situaciju potpunog stresa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pre 15 godina uspostavljen je Brčko distrikt kao zasebna jedinica BiH. 2000. godine činilo se da je misija međunarodne zajednice nemoguća i da se u Brčko nikada nakon hiljada izgubljenih života neće uspjeti vratiti su život. Nakon 15 godina Brčko je svetli primjer ostatku BiH da je suživot nešto što se na ovim prostorima podrazumeva. Također, ova zasebna teritorijalna jedinica je veoma brzo počela samostalno da funkcioniše sa svojim obrazovnim, bezbednosnim i zdravstvenim institucijama, a doneseno je niz zakona za više od 150 različitih oblasti. Međutim, u svakom drugom smislu, pre svega ekonomskom, Brčko deli sudbinu ostatka Bosne i Hercegovine, beleži Maja Nikolić.
Brčak Dževad Kozarević prošle godine, kada su Bosnu i Hercegovinu pogodili socijalni nemiri, i sam je prosvjedovao pred zgradom gradske vijećnice u Brčkom, smatra da ovdje vlada velika nepravda prema građanima.
Jer vidiš šta nam rade moćnici, samo kradu za sebe. Ja sam prošle godine, kad sam bio na skupu ovdje, kad su ljudi protestovali radi posla, radi poduzeća, ovdje nikad se ne postavi pitanje zašto ne otvaraju jedno po jedno poduzeće. E, to je problem. A ovi velikani samo pričaju i koje kakve sastanke pravi.
Većina građana s kojima smo razgovarali ovako misli. Brčko distrikt je smatraju, s obzirom na respektabilan proračun od skoro 200 milijuna maraka, vrlo malo postigao u ekonomskom i razvojnom smislu. Kao u rijetko kojem dijelu Bosne i Hercegovine, ovdje se iz gradskog proračuna izdvaja 18 milijuna maraka za poticaj gospodarstvu i poljoprivredi. Međutim, i poljoprivrednici i gospodarstvenici su nezadovoljni. Također, iz gradskog proračuna izdvaja se i 30 milijuna maraka za socijalnu zaštitu, ali i tu vlada nepravedna raspodjela.
Ko ima dobro para, taj dobro živi. Ko ima malu penziju, on slabo živi. Šta sad? Ne možemo se...
Ćerku imam, ima sina, treći srednje, ne radi nigde, kad nije dobilo još posao.
i sve kod mene tako da žive, da i mi radimo u školi, evo ga i svega.
Katastrofalno.
Zašto?
Nema zapošljenja, niko ne vodi računa o, ni o mladima, ni o starima. Svako misli na sebe. Oni koji su na stolicama, njima je dobro, a narod nek pati.
Ekonomski analitičar profesor Stevan Stević s Ekonomskog fakulteta u Brčkom kaže da je ovaj grad odlično funkcionirao sve dok je ovdje bio poseban ured međunarodne zajednice. Odlaskom supervizora 2012. godine u Brčko počinju dolaziti problemi.
Jer nekako je Brčko zatvoreno, nisu se vlasti oslanjale na pomoć naučnih, obrazovnih institucija, nisu poštovali i ono što je izvan politike, izvan vlasti i mislim da je ekonomija došla u probleme. Neke podatke imam, recimo prosječna plata 2000. godine bila za oko 50% iznad prosječne plate Republike Srpske, a oko 30% iznad prosječne plate Federacije. Za prošlu godinu podaci govore suprotno. Plata Republike Srpske je oko plate distrikta, a plate Federacije preko plate Republike Srpske.
Arbitražni duh podrazumijevao je da Brčko distrikt bude pod suverenitetom Bosne i Hercegovine, a to znači da državni zakoni imaju prednost nad lokalnim. Danas je ipak osjetno da nad Brčko distriktom utjecaj ima uglavnom Republika Srpska, dok federacije gotovo nema nikako. Svi se slažu da je ured visokog predstavnika u Brčkom prerano zatvoren. Esad Atić, zastupnik u skupštini Brčko distrikta.
I evo svjedočimo posljednje dvije godine potpune političke nestabilnosti. Mi imamo nekoliko rekonstrukcija vlada u posljednje dvije godine. Dešavaju se nesuglasice na raznim poljima. Mi imamo neke projekte koji su odobreni prije 4-5 godina kao što je zaobilaznica, a u visini od 30 miliona maraka, a evo, još nikad ništa se ne započinje raditi s tim.
Satićem se slaže i profesor Mustafa Sinanagić, jedan od prvih povratnika u Brčko.
Sve dosadašnje garniture vlasti u Brčko distriktu nisu uradile dovoljno ili nisu uradile ono što su mogle da stvore jedan ambijent koji bi se diferencirao u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine, bio prepoznatljiv za domaće, a prije svega za strane investitore.
Gradonačelnik Brčkog Anto Domić ipak smatra da je Brčko mnogo postiglo u razvojnom smislu, mada priznaje da s obzirom na mogućnosti to je malo.
Ima puno prostora da se još dosta toga napravi kroz drugačije poticajne mjere nego što ih imamo sada i kroz jedan drugačiji pristup suradnje sa gospodarstvom kako bismo mogli otvoriti i nova radna mjesta.
Perspektivu u gradu koji je naslonjen na Europsku uniju sve manje vide i mladi. Odlučuju radije preći ovu granicu u traženju neke bolje budućnosti. Čazim Suljević.
Nažalost, ja mislim da su mladi kategorija društva u Brčkom koja je najviše pogođena ovom krizom. Veliki broj visoko obrazovanih kvalitetnih Brčanki i Brčaka su na birou za nezaposlene i već nekoliko godina prisutan je trend odlaska iz Brčkog u zemlje Europske unije, Amerike i Australije.
Nova ustavna uređenja u Brčkom nitko ne spominje, niti se ovdje o tome voli govoriti. Svi smatraju da Brčko treba ostati zaseban dio Bosne i Hercegovine. I dok mnogi distrikt vide kao uglađenu kuglu i sjajnu oazu življenja, Brčaci su uvjereni da je Brčko zarobljeno u istim generacijama koje vode politiku grada već 15 godina. I ovdje svi, kao i u ostatku Bosne i Hercegovine, čeznu za nekim novim energijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi još jedna priča iz Bosne i Hercegovine, kako je nevolja povezala tri čoveka i to različite nacionalnosti. Naime, Omer iz Poljića kod Lukavca, Elvedin iz Srebrenika i Marko iz Srebrenice žive sada kao jedna porodica. Vezala ih je naprasna smrt Markove supruge Biljane. Nakon njene smrti po jedan bubreg doniran je Omeru i Elvedinu. Puni 5 godina žive normalno i nemaju više potrebe za dijalizom. Omer, Elvedin i Marko se redovno posećuju i dele tužne ali sretne trenutke. Pripremio Sadik Salimović.
Nakon transplantacije bubrega koja je uspješno obavljena u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, Omer i Elvedin često dolaze u Srebrenicu da posjete Marka. Srdačan pozdrav je prilikom svakog novog viđenja. Ova tri čovjeka istovremeno vežu tuga i sreća. Marko Vrakela.
Moja gospođa je gledala televiziju pod donatorima i ona rekla ja, kad bi me se desilo da ja bi to uradila, nismo gledali ko, da li će to biti Srbinu, Hrvatu ili Muslimanu, glavno da bude nekom dobrom i poštenom čovjeku i da spasimo nekome život.
Prije nego što su dobili po jedan bubreg, Omer i Elvedin su svake sedmice išli na dijalizu i njihov život je bio u stalnoj opasnosti. Omer Podanović.
2004. godine sam 1.10. krenuo na dijalizu, na hemodijalizu. I išao sam skoro 6-5,5 godina. Do 29. marta, taj dan sam trebao na dijalizu, ujutru su me probudili i taj dan su me pozvali za donacije bubrega. Ja i moj kolega, mi se zovemo sad polubraća, pošto su nam od istog donora su nam organi, vratili su nas u život. Od 2010. godine, kako smo dobili, kako sam ja dobio organa, isto tako i on će reći, osjećam se vrlo dobro.
Elvedin Šabić.
Tako da smo uspjeli, kaže ja i Omer, dobiti organe, zahvaljujući dobrim ljudima. Na prvom redu toj gospođi što je rekla da bi dala i ti ostalima, njezinom mužu i njezinoj djeci da bi to donirao.
Elvedin i Omer danas vode normalan život zahvaljujući organima koje su dobili od Markove supruge Bilje. Zbog toga Marko kaže da osjeća da sa njima još uvijek živi njegova supruga.
Ja se trenutno osjećam ipak malo radosnijim kada pogledam ove ljude kojima smo mi donirali ove dijelove, kojima donirala moja djeca jaja od moje gospođe donirali dijelove, koji se osjećaju tako dobro kao da sam i ja, njih vidim svoju gospođu kao da sad da šeta ona ovdje sa svojim komšinicama ovdje.
Ovi ljudi zahvalni su na doniranim bubrezima. Novcem se, kažu, to ne može platiti. Sa Markom odu na Biljin grob u Glamoč, kaže Elvedin.
Kad dođem na njezin grob, to je malo, ne možeš ti kaže riječima red. Imaš organ, a gledaš u tu osobu, u njeznu sliku i njen grob, i da sad živiš, da se kaže njen život. Živiš i njeni svoj. Znači ti živiš bez obaveza i te dijalize i sve to. Živiš pola njen, pola svoj.
Omer Podanović.
Oni su mi donirali bubreg, sad živim pravi život koji sam živio i do 2004. godine. Susret sa Markom doživljavam, pa ja to ne mogu, nema riječi da ja to mogu opisati. On i njegovo dvoje djece Zlatne koji su pristali na donaciju organa, to se ne može ni zahvaliti, ni platiti, ni niči.
Marka je ratni vihor doveo u Srebrenicu. Danas, kaže, živi u više mjesta. Jedno od njih je njegov rodni Glamoč. Djeca su otišla za svojom srećom u drugo mjesto, a on kaže da mu je za sada lijepo u Srebrenici, ali ne zna dokada će tu ostati. Vežu ga uspomene za ovaj grad, sjećanje na suprugu Bilju, a sada ga raduju susreti sa Omerom i Elvedinom.
Ja i opet kažem, kad vidim njih, kad nazove me, kad hodaju, ja osjetim da moja Bilja koraca pored mene, da je živa, da od svakog trenutka mislim, evo doću u apoteku da je vidim, da kaže Marko, idemo, ćemo ići malo prohoditi.
Iznenadna smrt apotekarke Bilje rastužila je sve Srebreničane. Njena smrt trajno je vezala ova tri čovjeka. Punih 5 godina oni zajednički dijele i tugu i radost.
Posjećivat ćemo se dok smo živi.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije repriziramo gaf nedjelje koji je pripremio Miloš Teodorović.
Gaf nedjelje. Predlog broj 1.
I idemo od početka.
U velikoj sali Palate Pravde 8 godina od podnošenja zahtjeva za rehabilitaciju, formalno suđenje opet počinje.
Počnimo ljubav ispočetka.
Sud objašnjava, tako se moralo zbog izmjene u sastavu veća. Novo tročlano veće htjelo je da iznova pročita deo pisanih dokaza.
Šta on ima da čitaju? Ko da ne gledaju RTS da je koliko nedavno u nikada završenoj seriji čuvenog Radoša Bajića Selo Gorija baba se češlja dokazano da je Čiča bio najveća baba. Izvinite, Selo gori je za nijansu bolja serija, ali samo zato što je završena od one koja nas ovdje zanima, zove se Ravna gora. Tamo je Bajić na sred RTS-a dokazao da je Čiča bio pravi div i da je jedan sudija iz oba saziva nedjeljom uveče kući sedeo i gledao televiziju, ne bi nas sad maltretirali. Pa kako je krenulo, tako će još 8 godina.
Zahtjev za rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića podnio je 2006. godine njegov unuk Vojislav Mihajlović.
Ne bio mu koži.
Postupak je počeo u septembru 2010. ali u dva navrata došlo do zastoja u procesu.
Drugim rečima, sve su šanse da će rehabilitatori da obore i čuveni haški rekord.
Veoma smo nezadovoljni što sudsko veće nije završilo. To je boja, boja šeše. Postupak rehabilitacije generala Draže Mihajlovića.
Da je samo njega inspirisao, od Čiče bi već bilo dosta. Hvala ti, Čiča, za sve. Od Vukovara 91. pa sve do časa kada je Oliver Antić, profesor prava, kročio na radno mesto savjetnika kod predsjednika države Tomislava, četnik sam i dalje, ali su okolnosti sasvim drugačije Nikolića.
Kad se samo kaže ovo, nije bilo prava na žalbu.
Glavom i bradom Antić ispred suda. Da vam kažem, Hag je strašan, ali eto Voja izdrža 13 godina, a u tom zatvoru gdje su Dražu smestili ne bi ni 13 mjeseci, a ni suđenje nije bilo za uzor.
Već to je dovoljno da su
Da je vala trebalo da se otvoreno stane uz Nemce, ko Ljotić, na primjer, a ne da se femka.
Je to pravno pitanje, tu nema veštak, tu nema svedok.
Kakav crni svedok, onaj koji je na neku od četničkih bandi, pardon, odlično organizovanih vrhunski profesionalnih te formacija sa izrazitim higijenskim navikama naleteo, taj u svedoka uglavnom nije stasao.
Da kaže, čekajte, pa ovo stvarno nije bilo u redu i zbog toga mora da se poništi.
Sporna presuda, odnosno da se Čiča rehabilituje, pa da se ideja čičizma Srbijom, naravno i Bosnom, strahujem da Kosovom više nema ko, još više i slobodnije širi. Ima ko, nemojte vi da brinete. Evo ih na platovu ispred Palate pravde, gde nadjačavaju glasove komunista entuzijasta. Što su baš spevali rimu, ustaše četnici, zajedno ste bežali i kraj. Ne preciziraju da su većinom stigli negde do Slovenije. Ma i za to će ovi drugi pravdu da traže. Ima desna braća svih naciona da se udruže u rehabilitacionim naporima. Za njihove i naše.
Zagrebačka policija zabranila je najavljeno postrojavanje stranačke vojske desničarske autohtone hrvatske stranke na trgu Bana Jelačića i uhapsilo nekoliko čelnih ljudi te partije.
A jedan od onih što uteče objasni.
Danas smo htjeli pokazati da smo mi Hrvatska rodoljubna snaga koja je spremna boriti se za slobodu i neovisnost Hrvatske.
Naviku čovjek pa ne prolazi, stalno bi da se bori. I ovdje i kod njih, da još jednom podvučemo, ima ko da brani svetlu uspomenu.
51-godišnja Ljubica Nemet.
Naprimjer, baš vi, gospođo.
Koja se predstavila kao pripadnik četničkog avalskog korpusa.
Srbi mora da znaju gdje im je svetinja. Evo, moja je kokarda dedina Nikla posle 90 godina.
E, i za vas imamo jednu sjajnu pesmu.
Gdje si deda sakrio kokardu?
Čuvo deda kćeri zna da će dani njihovi opet doći i da će potrajati.
Predlog broj 2.
Ljudi, nećete vjerovati šta mi se desilo u ponedjeljak ujutro. Dobio sam pismo od premijera. Otvoreno razgovara sa mnom, sve crno na belo po stavkama iznosi.
To su dobre vesti, ono što je loša vest, nije to toliko loša vest.
Naravno, svi mi govore da to premijer ne piše samo meni, jer da je tako ne bi tiražno glasilo objavljivao čitav tekst, ali ja znam, meni je ovo upućeno. Saznali su moje mane, moje tajne, moje... I svi na koje se žali premijer, ups, već ovdje ima prigovor.
Ja, nažalost, ne umem i ne volim da se pravdam.
Da, nit se žali, nit se pravda, nit ga ima nešto u javnosti, a kad se pojavi, on samo pokazuje ko su saboteri našeg preporoda. I ovo bih potpisao.
Ova vlada, bez obzira na priču o tome da je sve prisutna, da sve kontroliše i da utiče nama baš sve u društvu i državi.
Dušman i premijer otme mi se usred pisma. Pa nastavim.
Nema podršku tog istrog društva ili bar njenog najelitnijeg dela u onome što je osnov svake budućnosti.
Elite, te nas upropastiše od memoranduma na ovamo. Slažem se, premijeru, jer garant mislite na akademike najsubverzivnije od svih nas.
Rekao je premijer i dodao, osuđeni smo na to da sanjamo sami.
Tu mi suza kane na papir. Umrlja se pismo od premijera, pa dok brišem pitam se može li nas iko spasiti i tu sinuše u sećanju slike od dva dana ranije.
Premijer i ministar za rad Aleksandar Vulin obišli su gerontološki centar Beograd Dom Bežanijska kosa i odali priznanje penzionerima što imaju razumevanje za mere koje se sprovode za napredak Srbije.
Stisli zube pa trpe kod decenijama unazad, bravo, prolama se kosom Bežanijskom.
Došao sam ovdje da vam kažem da ću da se borim za vas.
I odmah dokaza da istinu zbori.
Premijer je sa jednim od korisnika, Milanom Kovačevićem, odigrao i partiju šah.
Pa slika, premijer zagledan u šahovsku tablu, a iznad ramena mu ministar Vulin suflira. Kraljica levo, gospodin Kovačević poteže topa, udara na kraljicu, partija dobija neverovatno ubrzanje i...
Pobednika partije koja je trajala desetak minuta ne znamo.
Ih, pa nije valjda gospodin Kovačević.
Ali znamo da će se poseta premijera u ovom domu dugo prepričavati.
Ma kao što premijer uživa u sećanju na jedan drugi susret.
Smetalo vam je što Putin dolazi u Srbiju?
Dobro, na nešto skorije smo mislili.
Smeta vam kad dolazi Blair?
Znate kakvi su.
Osuđeni smo na to da sanjamo sami.
Pomirite se prosto i terajte dalje.
A ja sam srećan kad dolazi i Putin i Blair.
I ne postavljajte prosto rečeno glupa pitanja.
Pri tome ništa ne plaćamo nikome.
Jel treba da ponovi?
Ništa ne plaćamo nikome.
I dokle više da ponavlja? Uostalom, ministarka Zorana Mihajlović je objasnila da je Blair došao kafu da popije. Šta onda zamarate premijera?
Kafu ne pijem.
Pa dobro vi, al Zorana po pet i više dnevno. Tako da sada sve shvatamo. Blair i Mihajlović su otišli na piće, to je kafu, a vi ste se priključili, iskoristili retku priliku i za džabe dobili neko zrno mudrosti.
Video sam se pet ili šest puta.
Ma ne biste verovali kako se Zorana zbližila sa Tonijem.
Najodmorniji čovjek kojeg sada vidim.
I tako ona fleka na papiru iščeze i nastavi dalje sa pismom meni upućenim. Još malo iz pisma.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ponekad pomisli kako problem Srbije nisu njena prošlost, niti njena sadašnjost, već da mu se čini da je problem svako odsustvo želje da se ide u budućnost.
Duša se trudi svaka da ima svog junaka.
Predlog broj 3.
Ne može nijedan predlog da prođe bez predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića. Kako bi i mogao kad...
Sam ne jedan put, već 100.000 puta čuo Vučiću u p***u.
Molim.
Vučiću u p***u.
Čekajte premijeru i vi što podmećete pi. Ako je premijer rekao ono što mislimo da jeste, mora se znati da nije on autor.
Vučiću, dobre!
Kao i da nije sramota to biti.
Vučiću ovakav, Vučiću onakav, pa jeste.
Pa naravno, i potpuno je jasno kako se došlo do neprolazne teme.
Zašto su fudbalski klubovi u Srbiji deo političkog plena?
Da li je dirnuto u osinje gnezdo?
Jedan navijač sprečio je novinara emisije televizije B92 Reporter da postavlja pitanja direktoru fudbalskog kluba Crvena zvezda, Zvezdanu Terziću.
Zato što je kolega pomenute kuće bio nedopustivo napadan, te se usudio da dirne tamo gde ne sme ni premijer. Ne verujete?
Da li država ima snage da to provede? Ja se plašim da nema.
Eto vidite, regrutne centre za sve buduće ako se potreba ukaže, paramilitarce, eventualne dilere, a što je posebno bitno, sam ljudski materijal zvani igrač, zgodan za prodaju, okupljen oko nacionalno neupitno značajnih Partizana i Crvene zvezde se ne dira. Ko da to ne znaju, dakle, prišli Zvezdanu Terziću da ga pitaju, pa ih oterao navijač.
Koji se neposredno pre toga grlio upravo sa istim tim navijačem.
Hoću reći da neće Terzić da napujda ovog što ga grli, da vas otera ako ga samo lepo pitate. Evo dokaz, potpuno suprotno iskustvo kolege našeg radija.
Na odmoru sam, ne odgovaram na novinarska pitanja.
Ja, oprostite, molim vas.
Uz ironičan osmeh, kratko nam je odgovorio Zvezdan Terzić.
Krasan gospodin.
Koji se i dalje sa slobode brani od optužbi za malverzacije pri prodaji igrača.
Stani, ne preteruj, gde se na to podseća? I zamislite situaciju, samo što ga je iz naručja ispustio, zagrljaj se završi, ona prilazi i hoće nešto pita.
Pitanje, međutim, nismo uspeli da postavimo, jer je jedan vijač skinuo sunđer sa oznakom B92 sa našeg mikrofona. Terzić se samo okrenuo i otišao.
Šta vi mislite? Šta vi mislite?
Ne daje izjave za B92.
Šta vi mislite, da znači, ko je on? Gospodine Terziću, gospodine Terziću, ko je ovaj čovjek?
Ovek. Da primetim, Srbiji se posrećilo da ima najodvažnijeg premijera, pa ja ne znam, od Mirka Cvetkovića valjda. On je taj koji u lice razjarenim građanima stavlja do znanja da struja mora da poskupi.
Kad je to neko rekao? Nije niko nikada.
On je taj koji se neće ustručavati da on zatraži i porez zarad zaštite od, ne daj Bože, ponovo poplava.
Taj ko bi to saopštio našim ljudima, završio bi karijeru u roku od 2,5 dana.
On je taj koji ne strahuje protivnicima, ma i više puta dnevno, sve da saspe u lice.
Sve što kažu Radulovićevi i Šešeljevi savjetnici.
Ali i on ima granice. Postavljaju ih Zvezda i Partizan. Neće bude privatizacija.
Da li država ima snage da to provede? Ja se plašim da nema.
Pa nastavi. Ama ljudi, sećate li se vi šta su i meni radili?
Vučiću u pet...
Usput će i vama da obrusi.
Šta se pravite da niste čuli? Kad to tamo lajkujete po svim društvenim mrežama.
Izvesno je samo da jedan ne lajkuje, mislim na predsjednika Nikolića. Istina pokušava.
I uopšte ne možemo dobijemo telefonski kontakt kad se kaže šta želiš da kažeš.
Predsjedniče, to se radi na klik, ne na poziv. Ali objasnit ćemo vam u četvrtom predlogu, nego da zaokružimo. Vi lajkujete, on broj.
I onda se pravite da ne znate o čemu se radi. A radi se o tome što sam ja tražio privatizaciju klubova.
I dokle se stiglo?
Šta je sa Zvezdom i Partizanom? Jel bilo tamo lopovluka? Pa ne, nego šta je? Nikakva to velika tajna nije.
Nije valjda Terzić umešan.
Koji se i dalje sa slobode brani od optužbi.
Prestani, postaješ ko on iz reportera, da ne kažem insajdera.
Jesu mnogo krali, mnogo su krali.
A dobro, kada će da se istraži koliko je ukradeno i ko je...
Istražuje se.
Polako.
I to možete i da očekujete uskoro rezultate.
Čekajući rezultate, jedan jako fin gospodin Nebojša ostaje pri tome da su navijači divni momci. Čović pomisli, ako letim ja, ima da leti i ona. Spremi se i ode kod Dragana, Željko mi dao emisiju, a premijer novi Vučićevića.
Nebojša Čović, član uprave Zvezde, sinoć je nekoliko puta doveo u pitanje i opravdanost policijskog obezbeđenja pod kojim Brankica Stanković živi već 6. godinu.
I ona dobije obezbeđenje. Kaže, čovjek kupio snajper, je li tako?
Piše u knjizi, da, upravo, to je knjiga.
Čovjek kupio snajper, pa onda mi pitamo, a gde je taj čovjek pa pobegao?
Umjesto da si ga našla, istrgla mu pušku, šamare mu nalupala i meni Čović, godine me hvataju, ona vijački duh ne popušta, Nebojši, pokazala da si ugrožena.
Ne, ne,
a meni Čoviću bi Zvezdu da uzmete. Stvarno nema smisla.
Otvara li se ponovo prostor da se novinarima ponove pretnje da će proći kao ubijanje Slavko Ćuruvija?
Ma ne, obećao ministar policije dr. Stefanović da od toga nema ništa.
Apsolutno sam za to da se odgovorni procesuiraju.
Podržavam svom snagom svoje političke izobrazbe, ali nema razloga.
Uprava Zvezde poziva praktično na linč naših novinara.
Što preteruju?
Uprava je pozvala navijače da dođu u što većem broju na utakmicu protiv Vojvodine. Podrže igrače i javno kažu šta misle o Zvezdi, posle, kako se navodi, pokušaja rušenja kluba od televizije B92.
Predlog broj 4.
Nema tog poštenog građanina Srbije koji se ne bi zakleo da premijer Aleksandar Vučić nit pritiska, nit se zanima za medije. Međutim, sa najvišeg nivoa, visokog skoro koliko sama premijerska funkcija, javnost je obaveštena da stvari stoje upravo suprotno. Šef Stanislave Pak, predsjednik države Srbije Tomislav Nikolić na RTS-u.
Jedini se ja ne bojim toga šta će sutra bude napisano u novinama.
A premijer Vučić?
Jedini ja ne zovem urednike medija.
Nije valjda da premijer zove.
Jedini ja ne obezbeđujem sredstva sa računa javnih preduzeća.
Predsjedniče, je li to jedini znači da premijer baš to radi?
Znači, baš me briga šta će sutra da napiše.
Mi ćemo...
Pa kako to uspevate? Ponekad samo, kada se senka večeri usmire radnog dana spusti na spomenik caru Nikolaju, baš preko puta predsjednikovog kabineta, on sedne pred monitor, konektuje se, svrati dal na Face, dal na Twitter i pogleda, preko tajnog profila naravno, šta se piše.
Znate, na društvenim mrežama, društvene mreže služe za kritiku. Ja još nisam video društvene mreže izuzev organizovanih koje bi hvalile.
Ma ko to organizuje, predsjedniče?
Čak i ove koje kritikuju su organizovane.
Pa šta učiniti, predsjedniče?
Pošto ponekad sedim sa prijateljima i kažem, hajde da damo negde neki komentar.
Potpišete li se?
I uopšte ne možemo dobijemo telefonski kontakt kad se kaže šta želiš da kažeš.
Kako mislite?
I uopšte ne možemo dobijemo telefonski kontakt.
Predsjedniče, ovo se ne zove. Ovde se ukuca i idete onda na ono sent. Ma da vam kažem, držite se vi papira. Ima 6 dana kako ste u Narodnoj biblioteci održali sjajan govor.
Kao i sudbina mnogih govora, dok sam sedeo i slušao laureate, a posebno Vivaldija.
Vivaldi posthumno nagrađen.
Palo mi je nešto na um što nisam napisao i vjerojatno bi trebalo češće da slušam muziku dok pišem govore.
Tako, to M prija, M priliči vašoj poziciji.
Bez ikakve veze palo su mi skraćenice dve institucije na pamet, Narodna banka Srbije i Narodna biblioteka Srbije. Obe su MBS, samo što u onoj može mnogo toga da se devalvira, a ovo i sve dobija na vrednosti.
Nadamo se da guvernerka sluša nešto drugo. A posle opet morate da stegnete zube i trpite.
Da bi trebalo pročitati šta je sve izjavljivao kao tužilac za ratne zločine.
Vladimir Vukčević već savjetovan od predsjednika da pazi gde i šta kopa.
Nego je direktno optužio Aleksandra Vučića i mene.
Jednom davno, kad su bili radikali, Vukčević je pamtito predsjednik dozvolio sebi da se izjasni. I ne samo to.
Na pitanje kako komentariše nas dvojicu, rekao je da nije bilo takvih, mi ne bismo ošte imali ni potrebe da imamo tužilaca za ratne zločine.
Kakva drska laž.
Ja to neću da zaboravim.
I ne treba, samo strpljivo i čekajte ga.
A da li vi sad kršite
ja
ustav
da
kao predsjednik samo koji drži do ustavnog
pa evo, nek me smeni. Demokratska stranka sutra.
Ko da vas smeni?
Demokratska stranka sutra.
Ma opustite se, oni vladu u senci jedva sastavljaju. I zaista, najbolje da se malo opustite.
Meni je mnogo bliže kad kažu da se ponašam kao engleska kraljica.
Odmorite se, dosta ste vi ovoj zemlji dali.
Nego da se ponašam kao diktator.
Tako je, ima mlađih.
Evo, ako treba zaštititi Srbiju, ja sam tu da je štiti.
Blago Srbiji.
Gaf nedelje.
Gafom sedmice završavamo još jedno izdanje Dokumenata dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.